Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Rīgas Stradiņu universitātē ir audzis jaunuzņemto studentu skaits un 31. augustā studijas uzsāks 2754 jaunie studenti, no kuriem 401 ir ārvalstu students no 31 valsts, lielākoties no Vācijas, Zviedrijas, Somijas, Norvēģijas un Itālijas. Lielāko studentu interesi jau tradicionāli šovasar aizsījusi studiju programma Medicīna. Starp pieprasītākajām programmām šovasar bija arī uzturs, fizioterapija un vecmāte. No sociālo zinātņu studiju programmām Vārākās šovasar bija psiholoģija, sabiedriskās attiecības, starptautiskais bizness un ilgtspējīga ekonomika, žurnālistika un tiesību zinātne. Šobrīd nevar izslēgt slēptas Krievijas invāzijas iespēju Baltkrievijā aizbildinoties ar saistībām, ko paredz šo valstu divpusējais līgums. Šodien Berlīnē atzins Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs. Eiropas Savienības ārlietu ministri pašlaik Berlīnē apsver iespējamās sankcijas pret Baltkrievijas režīmu pārstāvjiem, kas atbildīgi par 9. augustā notikušo vēlēšanu viltošanu un vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem. Krievijas prezidents Vladimirs Putins vakar paziņoja, ka Maskava ir gatava nosūtīt uz Baltkrieviju tiesību sargājošo iestāžu rezerves kontingentu, lai apspiestu pret Lukašenko autoritāro režīmu vērstos protestus. Viņš gan piebilds, ka tas tikšot darīs vienīgi gadījumā, jo situācija kļūtu nekontrolējama. Cilvēktiesību pārkāpumu pārtraukšana Baltkrievijā ir atslēga krīzes atrisināšanai. Šodien paziņojas Eiropas drošības un sadarbības organizācijas priekšsēdētājs Albānijas premjerministrs Edi Rama. Viņš aicināja Baltkrieviju pieņemt teicot piedāvājumu neitrālā gaisotnē atbalstīt dialogu starp valdību un opozīciju, nejaucoties valsts iekšējās lietās. Eirozonas ekonomiskās pārliecības indeks šogad augustā palielinājies līdz 87,7 punktiem, salīdzinājumā ar 82,4 jūlijā. Tādējādi reģistrēts augstākais līmenis pēdējos 5 mēnešos, liecina Eiropas komisijas jaunākie dati. Latvijā ekonomiskās pārliecības indeks augustā palielinājies līdz 91 punktam, Lietuvā līdz 94,5, bet Igaunijā līdz 84,4 punktiem.